svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dovolj vlage, ravno pravšnje temperature so kot nalašč za uspevanje gob in res jih predvsem ob obisku gozdov lahko občudujemo skoraj na vsem koraku, skoraj na vsakem koraku. No, ni povsod tako, zelo odvisno je od tega, koliko padavin je bilo na katerem območju v minulih tednih. Ampak sam bi poudarek dal besedi občudujemo, ker se žal veliko krat zgodi, da mnogi gobe naberejo, potem pa preko družbenih omrežij in Facebooka sprašujejo, so užitne ali niso. No, naša gostja v današnji svetovalnici je gospa Metka Bertoncelj, predsednica Gobarskega in Mikološkega društva Ljubljana. Gospa Metka, lepo pozdravljeni.
Dobar dan. Dobar dan vsem ljubiteljem gob.
Vi gobe zelo dobro poznate, verjetno to ni tisti pravi način, ko sem omenil. Najprej nabereš, potem pa sprašuješ.
Ja, že. Smo poznavalci gob, vendar v tem času, zaenkrat, saj v tej okolici Ljubljane, bi rekla, da še ni pravi čas, tako kot lani, torej po 15. septembru pričakujemo tudi letos, da bo večja, boljše rastišče gob, ker so območja, kjer je bilo več padavin, kot ste sami povedali, da gobe so, vendar ne v takem obsegu, na splošno ne v takem obsegu, kot ne bi bile v tem času.
Torej, če bomo v petek doživeli nekaj dežnih kapelj, se bo to poznalo?
Ja, to ni odvisno od dežja enega ali pa dveh dneh, mora dež kar namočiti. Ne? Torej, nekaj več dežja, je, sicer ga je bilo, ampak zato pravimo, da pričakujemo po 15. septembru, da bo boljša bera.
Nabiranje gob, gospa Metka, spada med priljubljene jesenske dejavnosti. Znanje o uporabnosti, o užitnosti pa se ponavadi prenaša iz roda v rod in verjetno je tako prav.
Bi rekla, da res, da recimo, če so že starši ali drugi bližnji sorodniki bili vajeni nabiranja gob oziroma, da so se tudi od tega na nek način živeli, ne? Da je bila to njihova prehrana, je to toliko bolj poudarjeno pri ljudeh, da imajo večje zanimanje in tudi malo več znanja o gobah, ne? Da je to en važen faktor. So pa ljudje, ki niso temu vajeni, vendar lastni interes jih nekje k temu navaja, da se bolj pozanimajo in hočejo vedeti več in nasploh so radi v naravi.
Ja, ampak se pa veliko krat zgodi, da če ta prenos, torej iz staršev ali pa iz starih staršev na vnuke, ponavadi je večkrat tako, zataji mnogi ljudje, ko se odločijo, da bi nabrali kakšne gobe, ponavadi grejo na tek skozi gozd ali pa na sprehod, potem pa vidijo, kako krasne gobe in jih zamika, da bi jih nabrali, ampak nimajo dovolj znanja. So užitne, niso užitne. So jurčki, niso jurčki.
No, v takem primeru je pa absolutno to pravilo, kar ne poznaš, pusti v gozdu. Ker to je najbolj varno in pa res. Bolje, recimo, učenje preko literature, knjig raznih gobarskih in to. To je premalo. Največ odtehtajo izkušnje, torej, da gre z nekom v gost, ki ti to pokaže enkrat, dvakrat. Ni samo, da gobo vidiš. Treba je pogledati tudi pod gobje, kje raste, potem je včasih tudi povohati ali okusiti. Odvisno, za katero vrsto gre, ampak tako, da se jo res zapomnimo in da je ta izkušnja tista prava, da res vemo, kaj nabiramo.
Torej obisk gozda jesenskega s poznavalcem, ki ti bo znal svetovati, te bo opozoril na te zakonitosti, kdaj samo povohati je dovolj, kdaj jo tudi pokusiti.
Ja, res je. To bi bila najboljša izkušnja, kaj ti potem, ko že vemo, in poznamo gobo, takrat pa lahko v knjigo, vzamemo v roke knjigo in preberemo kaj več podrobnosti in da je res to dopolnimo znanje, no? Tako da takrat bi prišla v poštev knjiga.
Gospa Metka Bartoncelj, ste predsednica Gobarskega in Mikološkega društva Ljubljana. Morda najprej rečeva še kakšno besedo, zakaj ne samo Gobarskega in zakaj Mikološkega? To je širšek, ne?
Ja, no, gobarstvo je povezano z mikologijo, ne? Torej, te miceli, ki so razporejeni po naših gozdovih, med drevesi, pa tudi travniki, ne? Torej, to je Gobarsko-mikološko društvo Ljubljana. Ne? Ja, to je tak naziv.
Ja. Kako vidite vlogo gobarskih društev na tem področju, torej področju vzgoje, informiranja, podajanja, znanja? Morda pogledate prav skozi vaše oči. Prirejate srečanja, ki jim pravite determinacija?
No, gobarska društva so nastala, predvsem gobarsko-ljubljansko društvo je nastalo pred 57 leti. Začela se je to gobarska sekcija od medicinske fakultete v Ljubljani, kajti bile so zelo pogoste zastrupitve z gobami. Tako da je nastala že zaradi tega
Se je pojavila potreba
in nastala prvotna sekcija zgolj tega, da ljudi bolj osveščamo. No, in z te sekcije je kasneje nastalo pa društvo. No, tako da danes smo Gobarsko-mikološko društvo Ljubljana, je pa v Sloveniji 27 gobarskih društev.
Kar veliko.
Ja, tako da naša naloga in želja je predvsem, da osveščamo ljudi o naravi in okolju. Tudi v gobah, seveda. Vendar kasneje bi rekla, da na osnovi društev, ki ljudi res osvešča in jih spoznava širše z gobami, je dosti manj teh zastrupitev, kot so bile. Ne? Tako da imamo predavanja, recimo Gobarsko-mikološko društvo Ljubljana, vsak ponedeljek ob 18. uri na Zaloški 4, to je patologija. V predavalnico lahko prinesemo gobe, če ne, lahko poslušamo in gledamo gobe, ki jih prinesejo drugi gobari, da izvemo nekaj več, jih spoznamo in res, da imamo širši pogled v te gozdne sadeže. Ne?
Ja. Na teh srečanjih je vedno vsaj eden od strokovnjakov, ki lahko pomaga.
Ja, to recimo gobarsko društvo ima kar več teh mikologov, najmanj eden, ponavadi pa sta dva, da določajo gobe, jih mi rečemo temu determinacija, kar pomeni, da determinator razloži, določi in pove razne značilnosti v gobi.
Se veliko krat zgodi, da recimo nekdo prinese jurčka in je skeptičen, je jurček, ni jurček, ker je malce neobičajne barve
skoraj
ali oblike?
Skoraj ne. Za jurčka skor poznajo, če ravno je več vrst, ne, latinsko je to boletus, ampak ga kar prepoznajo. Bolj so skeptični recimo za vražji goban ali pa leponogi goban. Ne? No, navedo, bi, ne bi, kaj z njim, ne. No, ampak če pride vprašati, vse zvedo in naše društvo, kot sem že omenila, se vsak ponedeljek dobimo v tej predavalnici ob 18. ure. In vsi, ki želijo vedeti kaj več, so vabljeni, zunani, torej kdorkoli, pridejo dostikrat mlajši in to študentje. Recimo, mi prirejamo razstave gobarske zgolj tega, da ljudje lahko ločijo med užitno, ki je poznamo, kako je lahko neka sorodna, ki je pa strupena, ne, zelo podobna. Posebna nevarnost pa je takrat, ko ljudje zamenjajo gobe zaradi recimo drugačnega področja, predvsem pa, ko pada dež, dostikrat po teh kapicah gob zbriše razne lističe, barvo in tako, da so si lahko zelo podobne med seboj.
Ja, tiste, ki so užitne in tiste, ki niso užitne. Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, danes torej govorimo o gobah. Naša gostja je gospa Metka Bartoncelj, predsednica Gobarskega in mikološkega društva Ljubljana. Slišali ste vsak ponedeljek začer ob 18. na Zaloški 4. V tamkajšnji predavalnici se dobivajo. Takrat lahko dobite tudi več informacij. Če pa imate kakšno vprašanje, kakšno mnenje, bi radi kaj dodali k temu pogovoru, pa tudi vprašali, pa nas lahko pokličete na 01 512 10 00. Naša gostja danes, gospa Metka Bartoncelj, predsednica Gobarskega in mikološkega društva Ljubljana, o letošnji gobarski sezoni in o zadih se pogovarjamo. Če želite sodelovati in veseli bomo vašega sodelovanja, pa nas lahko pokličete na 01 512 10 00. Gospa Metka, v vašem društvu torej namenjate veliko pozornosti izobraževanju in vzgoji predvsem novih članov. Že prej ste rekli pred tole glasbo, da vsak ponedeljek ob 18. na Zaloški 4 v tamkajšnji predavalnici pripravljate srečanje, kamor lahko kdorkoli, ne samo člani društva, čeprav ste veseli tudi novih članov, prinese gobe, se potem ob njih pogovarjate, jih določite, pove veste, kaj je pri njih tisto, kar najbolj stopa v ospredje, so užitne, niso užitne, na kaj je potrebno biti pozoren. Ampak prejšnji teden ste pripravili tudi, zdaj lahko rečemo, že tradicionalno razstavo gob. Verjetno taka razstava zahteva kar veliko dela, še posebej, ker ste rekli, letos še ni tista glavna sezona gob.
Ja. Imeli smo v soboto, zdaj le nekaj dni nazaj, torej 8. septembra, tradicionalno razstavo gob v Mostecu. No, to je kar širok spekter gliv z področja Slovenije in smo kar morali precejšen krog obhoditi v gozdovih, torej od Gorenjske do Slovenjgradca in pa Dolenjske, vsta krog okolica Ljubljane, da smo lahko naredili za obiskovalce to razstavo. No, obiskovalci, med njimi so tudi sprehajalci Tivolija, so kar zainteresirani in najbolj zanimivo je, da prihajajo tudi z otroki, pa vnuki, ki jih ravno tako zanima in so pozorni na razstavo, posebno gob, ki so malo bolj upadljive, kot je recimo mušlica ali pa kakšen tak klobuk oziroma marela, ne? Ja, tako da nam je to zelo veselje, da hočejo tudi otroci mlajši kaj pogledati. Ravno tako za druge razstave, ki jih imamo v trgovskih centrih ali na gospodarskem razstavišču, ko je sejem Narava zdravje, prihajajo šolarji, dijaki, tudi študenti, ampak te že bolj samično, drugače pa organizirano. Tudi iz vzgojno-varstvenih zvrtcev, a ne?
In takih obiskov ste veseli?
Kar? Ja, resnično, ker to je spodbuda za nas in njih.
Ja. Imava telefonski klic, prosim, če si nadenete slušalke. Na drugi strani telefonske zveze je gospod Lojze. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Povejte.
Lojze tu. Jaz bi pa vprašal vašo strokovnjakinjo, če ima kako brošurico za podari. Ja sem ne uk.
Aha, no, kot sem že rekla, vas pa lepo vabimo, če pridete v ponedeljkih, to je na Zaloški štirno patologijo, pridite, ni nujno, da prenesete gube, pa bomo videli, kako se boste vi počutili pri nas, ko boste videli naše gube, ko razpravljamo v njih, se posvetujemo in jih določamo.
Gospod Lojze, prav gotovo boste odšli z več znanja in če bo obiskal kar nekaj, potem drugo leto ne bo problem s prehod v gost. Kaj ne?
Ja.
Dobro.
Hvala lepa.
Hvala no, lepa, na svedanje. Tako, gospod Lojze nas je poklical. Torej, rekli ste, gospa Metka, veseli ste obiska, predvsem tudi tega, da prihajajo najmlajši že od vrtca naprej in jih to področje začne zanimati in recimo jih to vabi tudi v naravo jesensko.
Ja, tudi v naravo, seveda odrasle z otroki in tako ne, vendar moramo biti kar v naravi nekje dosledni do tega, da ne brcamo gob, ki jih ne poznamo, posebno, da ne puščamo odpadko za seboj in da ne potacamo vse okrogi, tudi če kaj najdemo, da ne tacamo vse okrog tega drevesa, podgobja in tako naprej, kar ni spodbudno za te micelije in drugo leto najbrž tam gobe ne bo, če bomo preveč to potacali in shodili in kaj vem.
Morda se bova ob tem bontonu še ustavila, ker to je zelo, zelo pomembno področje. Ampak če takole vprašam, gospa Metka, katere gobe so najbolj poznane v našem okolju? Prej so omenila jurčke, kaj bi vi rekli?
No, recimo, pri nas vsi, kot ste rekli, jurčke, ki jih je nekaj, kar nekaj vrsta, ne? Potem so to lisičke, potem je to ciganček, ne? To je, rečemo tudi šampinjon, ne? No, in odvisno od področja, razni zna področja imajo svoja imena, ponekod se imenujejo gobe, razne vrste gob z drugimi imeni, ampak to vse prepoznamo, ne? No, potem bi še rekla orjaški dežnik, to rečemo marela, a ne? Drugače pa, to bi bilo prvenstveno, no, nekje. No, tudi golobice, ampak to so že malo bolj poznavalci, ne? Ko gremo na podeželje, bi rekla, da je kar jurček, lisička tisto prvo, pa ciganček, kot pravijo šampionom, ne? Ja. No, mogoče še kaj vmes, ampak v glavnem bi pa bilo to, ne?
Koliko vrst gob pa recimo uspeva v Sloveniji?
No, z področja Slovenije smo nekje prepoznali nekaj čez 3000 vrst gob. Gliv, bi rekla, gliv.
Ja. Ne? Če se odpravimo v gost, pravite, videl sem zapisano tudi na spletni strani vašega društva, da vzemimo s seboj košarico in ne plastične vrečke. Ja. Zakaj?
Ja, torej gobe ne bi prvo, kar je očistili v gozdu.
Potem, torej potrebujemo tudi nožiček.
Ja, tako. No, in potem jih ne bi odložili v košarico, torej pleteno košarico, ker še vedno so trosi spuščajo iz gob, da to ostane v gozdu. Aha. Ne? Da to ni zaprto, ker v zaprtem embalaži to taka goba ne diha, tako kot recimo tudi druge stvari ne diha in prav je, da imamo primerno, da smo primerno opremljeni s to košarico, z nožem in pa tudi z obleko. Da imamo primerno obutev, ne, pa tudi obleko, posebno, če je to hladno ali od dežja in tako naprej.
Ja. Poklical nas je gospod Jože. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, dobar dan obema in vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Dobar dan.
Ravno poslušal vašo oddajo in je zelo zanimiva pa to. Pa ste slišali, da ste rekli, da se boste dotaknili bontona, ne? Ampak meni se pa vse eno zdi, da bi bilo prav, da bi se najprej bontona dotaknili. Poslušajte, jaz prihajam iz enega za njimi.
Aha.
To je prva stvar. Druga stvar, zjutraj ob štirih, ko je še tema, ko je še vse spi, s vsakojakimi avti, za ne vem vse, moramo tudi na živali gledati. Živali so tudi oboge, ki so pozdo, a ne? Abnormalno in potem za nas, prebivalce, ki se vozimo pač v službo, drugam bi kome bilo, da si bi oklepna vozila nabavili, ko se ti ljudje začne voziti, to gre poprek, to je nenormalno. Ne? In bi lepo prosil, gospa, povejte, pa tudi, ne vem, gobarskemu društvu Maribor sporočite, pa nekomu, naj ljudi osvestijo. In to ljudi hodijo in to nabirajo vsaki dan po 10, po 15, po 20 kil gof. In to je nenormalno.
Uh-huh.
Resnično, zdaj se začenja.
Prosim
vas, vi kot ena persona na vrhu, gospa Metka, tam nekje iz Ljubljane, dajte še Mariborčane, posebej opozoriti, reče, izšolajte ljudi. Pa še ena druga stvar, enega inšpektora bi rabljali nekoga, da bi to po vozno hodil pa mal to gledal, ker je to nenormalno. Ne?
Uh-huh.
Drugače pa hvala lepa, zelo zanimivo oddaja. Ne?
Yeah.
Gospod Jože, hvala, da ste opozorili na to področje, namreč prišla sva prav do tega področja in res je potrebno tukaj kakšno besedo reči, gospa Metka, kaj bi...
Ja, no, nekaj smo že omenili, ampak to, kar pravi gospod, ne, res to je velik problem pri nas, ne, pri nas je vse nekje, kako bi rekla, preveč opuščeno glede tega, da lahko počnejo ljudje, kar hočejo, ne, tudi problem je v tem, ko je premalo teh inšpekcijskih služb, ne, da bi to vse nadzorovali. Prvo, kar je, ne, da bi skoraj rekli, da je to ropanje gozdov, ne. Ne samo z gobami, tudi drugimi stvarmi, tudi kostanje tukaj, smrekovi vršički, maline, borovnice. Ne vem, če že imamo tako srečo, to je resnična sreča, da imamo toliko prostosti, da lahko stopimo kamor je in da si lahko vzamamo nekaj teh gozdnih sadežev. No, za gobe vemo, da je pravilo, da ena oseba lahko na dan nabere 2 kilograma gob, užitnih ali neužitnih 2 kilograma. No, ampak ljudje nimajo te meje. Puščajo za seboj odpadke, kot smo že povedali. Nabirajo vse počez, prodajajo in to je zelo težko. Premalo je teh služb. To veliko krat poudarjamo, da bi naredili kaj več. Pri nas v društvu, tudi ko imamo te determinacije v ponedeljkih, ki sem jih omenila, ali razstave gob, veliko krat se dotaknemo te teme, tudi na naših gobarskih razstavah, ko imamo obiske, kot sem že prej povedala, iz šol, omenjamo, da je treba vedeti, da v gozdu se moramo obnašati primerno. Tudi upitje ni primerno za to okolje in poskušamo osveščati, kar se da. Da bi ljudje razumeli, da ko pridejo v hosto travnik, da smo tam samo na obisku.
Ja, in da nekdo je lastnik tega gozda, tega travnika, mora skrbeti zanj in če puščamo tam odpadke, če preveč vzamemo, je to škoda, ki je nepopravljiva.
No, rekla bi tudi to, da tudi gobarska društva čistijo, predvsem čistijo za obiskovalce, za obiskovalcem gozda, ne?
Uh-huh.
Ja.
Prej ste rekli, gobo očistimo, ko jo naberemo, uporabimo nožiček. Zakaj se ne sme gobe izruvati, recimo?
Dajmo pustiti pod gobje gozdu, da te miceli še naprej nekje živijo. Ne?
Uh-huh.
No, recimo, ko gre za naše razstave, tudi kakšne primerke moramo imeti neočiščene, zato da se goba vidi v celoti, njen rastišče in tudi po betu. Na betu je velika razlika. Nekje je spodaj pri zemlji zelo osko, v oski rasti, široki, zelo različno, ne? Da se s tem prepozna na razstavi goba v celoti.
Uh-huh. Ja. Drugače pa, ko nabiramo, uporabimo nožič in jo odrežemo.
Tako. In to v gozdu. Tudi neuporabne gobe, recimo, ko že prinesemo domov, pa je kakšna goba neuporabna zaradi tega, ker je črviva ali prestara, kakorkoli, dajmo vrniti to v naravo.
Uh-huh. Prej ste že rekla, problem so ljudje, ki ne spoštujejo teh pravil, tega bontona, se obnašajo, kot da je vse njihovo. Upam, da se jih bomo dotaknili tudi z današnjo oddajo in se bodo tega zavedali, da so gostje v gozdu. Morda pa bi končala ta najin pogovor tudi z razmislekom o tem, da nekatere gobe so zaščitene in jih ne smemo nabirati.
Ja.
Koliko je takih vrst?
No, jaz bi rekla tako, da gobarska sezona ni samo jeseni. Jesena je morda bolj poudarjena, je kar od spomladi do pozne jeseni. Ne?
Uh-huh.
Torej, začnemo nekje z mačnicami, ne? Torej mačna polževka, no, maslenka. Potem je tukaj smrček, koničasti, mavrah, visoki, okrogli, recimo smrčki. Zaprto trosnice in skozi leto lahko tudi nabiramo razne druge gobe. Zdaj je odvisno tudi z področja. Potem si tudi kašni jurčki zapozneli, to se prav zapozneli še od jeseni. No in med temi gobami imamo tudi zaščitene gobe. Veliko ljudi pozna kaželjna knježno mušnico, dragocena goba, z lepa po videzu, raznovrstna, ampak je zaščitena. Potem je tukaj kraljevi goban ali pa dišeči goban, prelesna ščitovka in bradavci, vsi bradavci, hrastov grivec, razne komovke in tako naprej. Te gobe, ki so zaščitene, to se pravi, da naj bi ostale na tistih mestih, kjer zrasejo. Vendar ljudje so neomajni. Potrgajo do najmanjše gobice, ki je zraven, kot bi rekli temu mladiček, a ne? In nočejo enostavno vedeti, da je to naše bogatstvo in ukras gozdov. Te gobe, ki so zaščitene, res, mi recimo imamo en primerek na razstavi, če jim je recimo možnost, da jih sploh dobimo.
Uh-huh,
ne? Uh-huh. Drugače pa naj ne bi se nabirale in če že, pa da je to več gob na enem mestu, dajmo pustiti še kakšno gobo posebno mlado, da se to razvija še naprej.
Tako.
Ja.
Končajva ta pogovor prav s to mislijo, da smo, previdni, da upoštevamo bonton, da smo spoštljivi in tako hitimo skozi letošnjo gobarsko sezono. Gospa Metka Bertoncelj, hvala lepa za vse te informacije, vam pa spoštovane poslušalke in poslušalci, če ste doma z širšega območja Ljubljane in vas zanima to področje, vsak ponedeljek ob 18. ste slišali na Zaloški 4 v tamkajšnji na patologiji na Zaloški 4 v tamkajšnji predavalnici. Pa lep dan.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.